goodbye seems to mean so much. Everybody seems to think I'm fine.
Καλό καλοκαίρι είναι υπερβολή. Με τέτοια ζέστη, τέτοιο ήλιο, τον κόσμο έξω εδώ από το ραδιομέγαρο να τρέχει με φανελάκια, σαν καλοκαίρι μύρισε. Κοιτάς και τι γίνεται εκεί στην Ευρώπη και σου λέει έχει 8 βαθμούς, έχει 3 βαθμούς, έχει 5 βαθμούς και λες ζω στον παράδεισο, αν το θυμόμαστε αυτό ότι ζούμε στον παράδεισο. Εδώ λοιπόν στο μικρό μας παράδεισο της Αγίας Παρασκευής είναι μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, και εκτάκτως σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για τις ψηφιακές Κυριακές, και σήμερα έχουμε καλεσμένο μας, όπως σας υποσχεθήκαμε την περασμένη εβδομάδα, το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τον κύριο Αλέξανδρο Μελίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μελίδη.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Καϊμάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Η αλήθεια είναι όμως ότι με τον Αλέξανδρο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, και έτσι λοιπόν θα μιλάμε στον Γενικό, γιατί θα ξεχαστούμε κάποια στιγμή έτσι κι αλλιώς. Έχουμε την τύχη να συνεργαστούμε, ελπίζω στο παρελθόν, ελπίζω και στο μέλλον. Αλέξανδρε, είσαι πολιτικός επιστήμονας, έτσι. Πριν μιλήσουμε για την ΕΛΑΚ και θέλω να πούμε λίγο για το πώς βρέθηκες εκεί. Γιατί ένας πολιτικός επιστήμονας είναι επικεφαλής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, που είναι ένας οργανισμός πληροφορικής? Α, πριν απαντήσεις, τι θα κάνετε εσείς στις ψηφιακές Κυριακές, στην ομάδα μας στο Facebook? Μας αφήνετε την καλημέρα σας και τις ερωτήσεις προς τον Αλέξανδρο Μελίδη. Λοιπόν, πολιτικός επιστήμονας.
Σαν πολιτικός επιστήμονας έκανα ένα μεταπτυχιακό στην επικοινωνία, στις μαζικές επικοινωνίες. Και η πτυχιακή μου εργασία είχε να κάνει με το πώς πριν από 20 χρόνια περίπου τα ελληνικά κόμματα χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο σαν μέσο επικοινωνίας.
Πώς το χρησιμοποιούσαν σε σχέση με σήμερα? Έλα, δεν μπορώ να μην στην κάνω την ερώτηση.
Δεν αξιοποιούσαν τις διαδραστικές τους δυνατότητες. Ήταν ένα top-down μέσο το 2001 που έκανα εκείνη τη μελέτη.
Ακόμα και είχαμε μπει στον 21ο αιώνα και ακόμα δεν είχαν εμφανιστεί τρόλ ακόμα.
Όχι,
κομματικά
τρόλ. Αυτά ήρθαν μετά. Ήρθαν όταν σε μεγάλο βαθμό η δημοσιογραφία απήκησε τον χώρο των social media, γιατί το 2007, το 2008, άντε μέχρι το 2009 το Twitter είχε σε μεγάλο βαθμό διατηρούσε τα κοινοτικά χαρακτηριστικά. Υπήρχε πολύ καλό κλίμα και το trolling εκείνη την εποχή ήταν μια πολύ κατακριτέα συμπεριφορά. Ενώ τώρα όσο πιο καλύτερα τρολάρει κάποιος, τόσο εισπράττει.
Ωραιότατα. Λοιπόν, δεν τα χρησιμοποιούσαν τότε, τα χρησιμοποιούν τώρα. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε άλλη φορά, γιατί δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Έτσι λοιπόν βρέθηκες μετά από μια μακριά πορεία σε τέτοιου θέματα που ακουμπούσαν συχνά τα μίντια και τις νέες τεχνολογίες και τα δύο μαζί, έτσι δεν είναι?
Ναι, όλη μου η όλη μου η διαδρομή, η επαγγελματική και η ερευνητική, γιατί κάνω και ένα διδακτορικό στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης για την ψηφιακή δημόσια συμμετοχή. Mm-hmm. Έχει να κάνει με το πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει ένα μέσο για πολιτικό μετασχηματισμό, για τεχνολογικό μετασχηματισμό.
Κοινωνικό, για, φαντάζομαι.
Για κοινωνικό, ναι. Ναι. Είναι σαν ένα εργαλείο μετασχηματισμού.
Μπορεί ή πέφτουμε σε ουτοπίες.
Με?
Μπορεί, λέω, να γίνει εργαλείο τέτοιο ή πέφτουμε σε ουτοπίες για την τεχνολογία που έχουμε ακούσει και έχουμε ξανακούσει και...
Συνέχεια πέφτουμε σε ουτοπίες και σε δυσκολίες, αλλά εκεί είναι και η... Και η πρόκληση, να μην το βάζει κανείς κάτω, να βλέπει την μετασχηματιστική δυναμική που έχει η τεχνολογία mm-hmm. σαν ένα κοινωνικό εργαλείο προόδου και ευημερίας και να δουλεύει, να βρίσκει ανθρώπους που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις και να συνεργάζεται μαζί τους και να δείχνει αντιπαραδείγματα.
Ωραία, καταλάβαμε όλοι ότι εσείς από τους ανθρώπους βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο, έτσι.
Φύση και θέση.
Όχι μισοάδιο. Λοιπόν, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, θα μας πεις λίγο την ιστορία του. Αναφέραμε λίγο την περασμένη Κυριακή και ήταν και η κυρία Σαχίνη μετά, η οποία ήταν ένθερμη και λέει και εμείς στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είμαστε μέλη και... Όλα αυτά είναι κάτι διαφορετικό. Να πω απλώς ότι όταν μου μίλησαν πρώτη φορά για την ιδέα, δεν θέλω να πω ιδεολογία, αν και κατά κάποιο τρόπο είναι και ιδεολογία, έτσι, γιατί είναι ένας δρόμος που ακολουθείς. Η ιδέα λοιπόν του ανοιχτού λογισμικού μου φάνηκε περίεργη. Πραγματικά μου φάνηκε περίεργη, τώρα μιλάμε για 30 χρόνια πίσω, έτσι. Και όμως τελικά σιγά σιγά βρίσκει το κομμάτι του στην καθημερινότητά μας. Γιατί μερικά πράγματα μπορεί να μας φαίνονται δύσκολα, αλλά άλλα όμως τα χρησιμοποιούμε και δεν ξέρουμε ότι είναι ανοιχτό λογισμικό.
Ακριβώς. Είναι το πρωτόκολλο του διαδικτύου. Ανοιχτό το διαδίκτυο, γι' αυτό ακριβώς έτυχε τέτοια ευρεία αποδοχή, γιατί βασίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε ανοιχτό λογισμικό και οι υποδομές, αλλά και η τεχνολογία. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών δημιουργήθηκε το 2008. Mm-hmm. Πιο πριν όμως ήταν μια κοινότητα. Ήταν μια κοινότητα από ερευνητές σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίοι κάποια στιγμή είπαν ότι το ανοιχτό λογισμικό θα πρέπει να τύχει και στην Ελλάδα ενός φορέα ο οποίος να το προωθεί. Έτσι mm-hmm. λοιπόν δημιουργήθηκε το 2008 η ΕΛΑΚ. Έχει μέλη της σήμερα αριθμεί 37 ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς και κοινοφελείς, όπως για παράδειγμα είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την κυρία Σαχίνη, αλλά και η ΕΔΙΤΕ και σχεδόν το σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων, και έχει σαν στόχο να προωθεί την ανοιχτότητα. Mm. Την ανοιχτότητα έχουμε ένα ευρύ, έτσι, ολιστικό ορισμό για το τι είναι η ανοιχτότητα. Είναι σίγουρα το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα, οι άδειες Creative Commons, η ανοιχτή διακυβέρνηση, τα ανοιχτά δεδομένα, η ανοιχτή σχεδίαση, το ανοιχτό υλικό, mm-hmm. όλα αυτά που υποστηρίζουν και τις εκπαιδευτικές δράσεις της ΕΛΑΚ που μιλούσαμε την προηγούμενη Κυριακή για την ανοιχτή ρομποτική με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, και τα προωθούμε όλα αυτά σε τρεις διαφορετικούς τομείς. Πρώτα απ' όλα στην εκπαίδευση, mm-hmm. γιατί είναι κομβικό, από εκεί, από το εκπαιδευτικό σύστημα αλλάζουν οι νοοτροπίες, η κουλτούρα, η πρακτική των ανθρώπων, στη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις. Προωθούμε τα ανοιχτά επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε ευελπιστούμε να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα, όπως σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, μια κοινότητα εταιριών, startups αλλά και μεγαλύτερων, mm-hmm. οι οποίες να αυτοαναγνωρίζονται στο χώρο των ανοιχτών τεχνολογιών.
Όπα, θέλω να μου το εξηγείς λίγο καλύτερα αυτό. Τι σημαίνει startup στον χώρο των ανοιχτών τεχνολογιών? Τι μπορεί να κάνει δηλαδή? Ένα παράδειγμα θέλουμε για να το καταλάβουμε όλοι.
Μπορεί να χρησιμοποιεί ανοιχτές τεχνολογίες mm-hmm. και να διαθέτει ανοιχτά τον κώδικα mm-hmm. των προϊόντων της και των υπηρεσιών της, και να βασίζεται όχι στο μοντέλο όπου
πουλάς
άδειες, ένα κλειστό κουτί, mm-hmm. αλλά που πουλάς ένα σύνολο δυνατοτήτων, και μετά από εκεί που προσπορίζεται το κέρδος είναι οι υπηρεσίες υποστήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης mm-hmm. αυτής της εφαρμογής.
Και η διαφήμιση, ίσως όπως το κάνουν οι Αμερικανοί, ή όχι, στην Ευρώπη δεν είναι. Ανοίγω μια παρένθεση για να δούμε ένα success story, μια επιτυχημένη ιστορία μιας εταιρείας τέτοιας, η οποία έγινε γίγαντας. Αυτή είναι η Google, έτσι. η οποία έχει ανοιχτό λογισμικό ή τουλάχιστον είναι περισσότερο ανοιχτό από τον άλλον, να το πούμε κάπως έτσι, η οποία άφησε τα πάντα ανοιχτά. Το Android δηλαδή είναι δικό της δημιούργημα και το έδωσε σε όλους και είπε πάρτε το και κάντε ό,τι θέλετε.
Ακριβώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό άλλωστε και η ΕΛΑΚ συμμετέχει στο Google Summer of Code για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Συμμετέχουμε με διάφορα έργα από ερευνητές, από διάφορα πανεπιστήμια, με μέντορες όπου τους επιβλέπουν και μέσα από αυτό το Google Summer of Code προέκυψε ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό project της ΕΛΑΚ, το FOSBOT. Είναι ένα ρομποτάκι εκπαιδευτικής ρομποτικής, το οποίο φτιάχνεται εξ ολοκλήρου με ανοιχτές τεχνολογίες. Δηλαδή τυπώνεται με τρισδιάστατους εκτυπωτές στα διαφορετικά μέρη. Είναι με Raspberry Pi, με μικροϋπολογιστή, επομένως μπορεί να το προγραμματίσει οποιοδήποτε. Και ο σκοπός είναι μέσα από μια χορηγία που έχουμε από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Δημιουργούμε μαθήματα ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης σε Moodle, ώστε να εκπαιδευτούν μαζικά εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, και μελλοντικά μια βελτιωμένη έκδοση του FOSBOT θα γίνει αντικείμενο εκπαίδευσης και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να αλλάξει το μάθημα της τεχνολογίας στα σχολεία. Δημιουργούμε λοιπόν...
Τι δεν θα γράφουν εκθέσεις ιδεών πια για την τεχνολογία? Συγγνώμη, τι πάτε να αλλάξετε, δεν κατάλαβα.
Αυτό που θέλουμε είναι η τεχνολογία, το μάθημα της τεχνολογίας να προσαρμοστεί στα δεδομένα του 21ου αιώνα. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί με κάποια διαδικασία κλειστή και να είναι σαν ένα γραμμένο σε πέτρα. Τα μαθήματα θα πρέπει να είναι σε GitHub ή σε κάποιο ανοιχτό αποθετήριο και να συγγράφονται από αυτούς που εκπαιδεύονται, από εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους. Και εκεί, ξέρετε, πολλές φορές οι σχέσεις αλλάζουν. Μπορεί και ο εκπαιδευόμενος να έχει τη δική του συνεισφορά στον τρόπο που γίνεται το μάθημα, και αυτό είναι μαγεία στην εκπαίδευση.
Βέβαια. Μπορείς να μας εξηγείς λίγο περισσότερο τι είναι το GitHub, γιατί το άκουσα, είναι ξένη λέξη για πολύ κόσμο ίσως.
Ναι, ναι. Το GitHub είναι ένα αποθετήριο, ας πούμε ότι είναι ένα website, στο οποίο όσοι παράγουν προϊόντα ανοιχτού κώδικα, κάποια κώδικα για μια υπηρεσία, για μια εφαρμογή ή ακόμα και κείμενα. Δεν χρειάζεται να είναι μια σειρά εντολών. Στο GitHub μπορούν να μπουν, για παράδειγμα, οι διαδικασίες ενός οργανισμού, το επιχειρησιακό του σχέδιο, ώστε να είναι ένα living document, θα το μεταφράσω αμέσως, ένα ζωντανό κείμενο, όπου όσοι επηρεάζονται από αυτό να έχουν άμεση πρόσβαση, να μπορούν να το τροποποιούν και έτσι να προχωρούν.
Η εκπαίδευση όμως δεν είναι δομημένη έτσι. Η εκπαίδευση σου λέει το εξής, ότι ο οργανισμός, το σχολείο θα σου μοιράσει τα βιβλία, έτσι. Οπότε, αν έχεις ένα βιβλίο το οποίο είναι ηλεκτρονικό, δεν μπορεί να στο μοιράσει και άλλα, υπάρχει πρόβλημα. Το πανεπιστήμιο θα σου μοιράσει βιβλία. Άρα, υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι μόνο ηλεκτρονικά και δεν μπορεί να τα μοιράσουν, δεν μπορεί να τα βάλει στη βιβλιογραφία του πανεπιστημίου, γιατί είναι μόνο ηλεκτρονικά. Ακόμα έχουμε δρόμο να κάνουμε για να φτάσουμε. Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως για ουτοπίες.
Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο, αρκεί να έχουμε όραμα, αρκεί να έχουμε ένα στόχο, και στην προκειμένη περίπτωση ο στόχος είναι η ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Η πόρη να είναι ανοιχτή, έτσι ώστε όλη η κοινότητα η εκπαιδευτική, από την πολιτική ηγεσία μέχρι κάτω, μέχρι τους μαθητές και τους γονείς τους, να έχουν πρόσβαση και να μπορούν να συνδιαμορφώνουν.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά έχω πάρα πολλές ερωτήσεις ακόμα.
Ξυπνάω μόνο σαν και φως και λέω εδώ θα μείνω. Μα με ένα σου τηλέφωνο τον γκρίζο κόσμο κλείνω. Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας και τα κλειδιά στα χέρια. Βάζω μπροστά τη μηχανή και καβαλάω τα αστέρια. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Στις γιορτές, στις παραλίες, στα γήπεδα, στα τρένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα. Thank you. Μέσα μου απόψε βούτυξα και ζω τη μοναξιά μου. Μα με ένα σου χαμόγελο σκόρπα στα σύννεφα μου. Από τον ώμο με κρατάς και λέω πως περπατάμε. Μα πριν τον καταλάβουμε στον ουρανό πετάμε. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα. Στις γιορτές, στις παραλίες, στα γήπεδα, στα τρένα. Εμείς οι δυο σαν ένα, δυο σώματα ενωμένα.
Λοιπόν, καταρχάς όσο μιλάμε με τον Αλέξανδρο Μελίδη, το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, ό,τι ερωτήσεις έχετε, ό,τι απορίες, πού θα τα βρείτε όλα αυτά που μας λέει, καλά, στο site του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Αλλά αν θέλετε κάτι παραπάνω, μας στέλνετε ένα μήνυμα στην ομάδα μας στο Facebook, τις ψηφιακές Κυριακές. Αλέξανδρε, το κομμάτι της εκπαίδευσης λίγο πολύ έτσι κάπως το καλύψαμε. Το κομμάτι της πολιτικής που μας είπες προηγουμένως, της διακυβέρνησης μάλλον, όχι της πολιτικής, της διακυβέρνησης.
Ναι. Στην ΕΛΑΚ προωθούμε την ανοιχτότητα, το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά δεδομένα στη δημόσια διοίκηση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αξίζει να αναφέρω και μια έτσι ιστορία επιτυχίας είναι και κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Γιατί αναφέρθηκα και πρόσφατα, ήμουν πριν από δύο μέρες στο συνέδριο της OTS για το ψηφιακό μετασχηματισμό στις διαδικασίες.
Το είδα, σου έκανα like.
Το είδα, ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Όπου έκανα την ερώτηση στο κοινό, αν και πόσοι γνωρίζουν ότι ο μύτος, το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών, είναι κάτι που σαν σύλληψη, που σαν ιδέα, προήλθε από μία δράση της ΕΛΑΚ, η οποία έγινε πριν από 7 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια, λοιπόν, στα τέλη του 2014, χθες του 2015, μία ομάδα ανοιχτής διακυβέρνησης της ΕΛΑΚ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ήταν στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και είχαμε τη δράση να ψηφιοποιήσουμε τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πήγαμε λοιπόν σε αυτό που κάναμε, ήταν ότι πήγαμε πολύ οργανωμένα σε όλες τις 4 περιφερειακές ενότητες, Φλόρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη, και μελετήσαμε με ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις ποιες είναι οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό που διαπιστώσαμε.
Τι χρειάζεται ο πολιτικός επιστήμονας.
Ναι. Μα είναι πάντα διεπιστημονικές οι ομάδες. Οι ομάδες εργασίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση και για την ηλεκτρονική πρέπει να είναι διεπιστημονικές, αλλιώς θα γίνουν λάθη. Αυτό λοιπόν που διαπιστώσαμε είναι ότι υπήρχε τεράστια ανομοιογένεια στον τρόπο που παρέχονταν οι υπηρεσίες μεταξύ διαφορετικών περιφερειακών ενωτήτων. Δηλαδή, μία υπηρεσία για την έκδοση μιας άδειας μπορεί να έχει ακόμα και διαφορετική ονομασία μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, διαφορετικά βήματα, διαφορετικά δικαιολογητικά, διαφορετική περιγραφή. Άρα λοιπόν καμία διαλειτουργικότητα. Ήταν λοιπόν ένας πονοκέφαλος το πώς θα έρθει αυτό και θα αλλάξει. Και τότε η σύλληψη ήταν να κάνουμε ένα wiki. Ήταν μια τρελή ιδέα εκείνη την εποχή να γίνει ένα wiki το οποίο να λέγεται διαδικασίες. Ναι, δηλαδή να αξιοποιηθεί η τεχνολογία της Wikipedia, όπου όλοι γνωρίζουν ότι είναι η παγκόσμια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, και να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία, το Media Wiki, και να εκπαιδεύσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους έτσι ώστε να ομογενοποιήσουν εκεί τις διαδικασίες τους. Ήταν κάτι που ακόμα και τη στιγμή που το συλλάβαμε και είπαμε ότι άντε πάμε να το κάνουμε, εγώ ανήκα σε αυτούς που δεν πίστευαν ότι θα πετύχει αυτό το εγχείρημα. Και όμως πέτυχε, έγιναν εκπαιδεύσεις, τεκμηριώθηκαν χιλιάδες διαδικασίες και επεκτάθηκε και όχι μόνο στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε άλλους οργανισμούς που πιλωτικά ήθελαν να ενταχθούν εκεί, και δημιουργήθηκε μια πολύ καλή πρακτική, η οποία την παρουσιάσαμε και σε διεθνείς οργανισμούς, στην OGP, έλαβε τα εύσημα, και αυτό ήταν στην ουσία ο πρόδρομος του Εθνικού Δημητρίου Διαδικασιών. Αφού έγινε εκεί, ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να γίνει και σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε εθνική κλίμακα. Και σήμερα είναι πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγκαλιάσει αυτή την ιδέα και είναι πλέον το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών, το οποίο φυσικά έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα.
Ναι.
Ναι, ναι, βέβαια, γιατί είναι άθλος αυτό που πάει να γίνει, και όντως θα βάλει και τη χώρα μας σε μια λίστα έτσι, χωρών οι οποίες ψηφιοποιούν σωστά τις διαδικασίες τους. Αλλά έχει πολύ μέλλον ακόμα.
Έχω την εντύπωση ότι κάνουμε πάρα πολλά βήματα μπροστά, έτσι, όπως αυτό που μας περιγράφεις. Και έχω την εντύπωση όμως ότι δημιουργούμε νέο ψηφιακό χάος. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Έψαχνα επί 1,5 μήνα περίπου να βρω σε ποια υπηρεσία έπρεπε να καταθέσω ένα χαρτί. Όχι, το πρόβλημά μου δεν ήταν να καταθέσω το χαρτί ή να πάρω το χαρτί. Δεν ήξερα και κανείς δεν ήξερε να μου πει, και έπαιρνα συνέχεια το 1555, και τα παιδιά που ήταν εκεί ήταν πολύ εξυπηρετικά, αλλά μου λέγανε διαφορετικά πράγματα. Μετά, όταν κάποια στιγμή βρήκαμε άκρη, του ζήτησα, δεν μπορεί να γίνει με mail αυτό το πράγμα, να στείλω το χαρτί? Μια υπηρεσία δεν απάντησε ποτέ, δεν υπάρχει, δεν έχει καν mail, δεν ξέρω τι. Μια άλλη υπηρεσία που μου έδωσαν το mail της, της έστειλα και το έστειλα Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί είχα απάντηση. Είναι τεράστιο το χάος και το χάσμα ανάμεσα στο πώς δουλεύει πια η μία υπηρεσία και το πώς δουλεύει η άλλη.
Ναι, ναι. Έχουμε σκεφτεί και γι' αυτό μια λύση και την έχουμε υλοποιήσει.
Τέτοια θέλω να ακούω.
Την έχουμε υλοποιήσει πιλωτικά και αυτή με ανοιχτό λογισμικό. Είναι το Easy Appointments. Είναι μια εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού, την οποία την είχε φτιάξει μάλιστα Έλληνας μηχανικός λογισμικού. Την έχουμε λοιπόν τροποποιήσει, και αυτή η υπηρεσία στην ουσία είναι μια είναι μια υπηρεσία που μέσα από περιβάλλον web, μέσα από ένα website δηλαδή, μπορεί να μπει ο πολίτης και να κλείσει ραντεβού, ψηφιακό ραντεβού, για να εξυπηρετηθεί με κάποια δεδομένη υπηρεσία, με κάποιο δεδομένο φορέα.
Υπάρχουν λοιπόν, βέβαια αυτό, έτσι. Δηλαδή μπορείς να κλείσεις πια μέσα από το gov.gr, ειδικά σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μπορείς να κλείσεις ραντεβού ηλεκτρονικά.
Ναι. Αυτό που
απλώς πρέπει να ξέρεις σε ποια υπηρεσία, και αυτό το δύσκολο.
Ναι. Αυτό που δίνει παραπάνω αυτή η εφαρμογή είναι και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, δηλαδή να τον δεις.
Α, τι ωραία.
Τον άνθρωπο. Δηλαδή να είναι πραγματικό ραντεβού. Δηλαδή αντί να πας στα ΚΕΠ και να περιμένεις τον κισέ, τη σειρά σου κτλ.
Να μπορείς να κάνεις με τηλεδιάσκεψη. Αυτό, ξέρεις, είναι λίγο μια ματιά στο μέλλον, έτσι, που μας λες τώρα.
Να.
Ωραία είναι, πολύ είναι, μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, τρίτο κομμάτι είπαμε εκπαίδευση, είπαμε διακυβέρνηση. Στο κομμάτι της διακυβέρνησης να πούμε ότι το ανοιχτό λογισμικό εξοικονομεί τεράστια χρηματικά ποσά στην πολιτεία, έτσι. Να το πούμε και αυτό
και να το τονίσουμε, στο βαθμό βέβαια που η πολιτεία σχεδιάζει διαγωνισμούς οι οποίοι να μην αποκλείουν το ανοιχτό λογισμικό. Γιατί, εδώ να πω ότι το τελευταίο καιρό ένα σεβαστό μέρος του εβδομαδιαίου χρόνου μου πηγαίνει στο να γράφω επιστολές σε Υπουργεία, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και να διαμαρτύρομαι εκ μέρους της ΕΛΑΚ και των φορέων που εκπροσωπεί.
Γιατί οι προδιαγραφές δεν έχουν μέσα.
Σχεδιάζονται διαγωνισμοί, έργα πληροφορικής, οι οποίοι στην ουσία αποκλείουν το ανοιχτό λογισμικό, αποκλείουν ισοδύναμες λύσεις.
Θα είχατε εσείς τη δυνατότητα, αν σας έλεγε κάποιος, ελάτε να δείτε, και σε όλα τα υπουργεία, που μιλάμε και για υπουργεία τεράστια, το παιδείας ας πούμε, ένα υπουργείο χάος, έτσι. Ενώ ότι έχει πολλές υπηρεσίες, πολλές δραστηριότητες, θα μπορούσατε εσείς να βάλετε έναν άνθρωπο, ας πούμε, σε κάθε υπουργείο να συμβουλεύει πώς είναι οι προδιαγραφές του ανοιχτού λογισμικού σήμερα, αν σας το ζητούσαν?
Αυτό και βέβαια μπορεί να γίνει και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει, γιατί πλέον το ζητάει με κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ανοιχτό λογισμικό, πλέον λέει ότι θα πρέπει κάθε φορέας του δημοσίου να ιδρύσει ένα γραφείο ανοιχτού κώδικα. Αυτό λέγονται τα λεγόμενα OSPO, Open Source Offices. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα γραφείο το οποίο να ασχολείται με τη στρατηγική του οργανισμού για την υιοθέτηση, για τη χρήση και για τη συνεισφορά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ανοιχτό λογισμικό δεν είναι μόνο κατεβάζω μια εφαρμογή και τη χρησιμοποιώ και την εγκαθιστώ στους δικούς μου εξυπηρετητές και απλά τη χρησιμοποιώ, αλλά για να είναι εργαλείο ψηφιακού μετασχηματισμού θα πρέπει κάθε οργανισμός να μπορεί να πάει στο επόμενο επίπεδο και να συνεισφέρει ο ίδιος τον κώδικα. Και να το συνεισφέρει επίσης ελεύθερα, με την ίδια ακριβώς ελευθερία στην άδεια χρήσης, ώστε να μεγαλώνει το όφελος για όλους.
Ναι.
Άρα λοιπόν, ναι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε προτείνει.
Άρα εμείς μπορούμε να πάρουμε και από τους Γάλλους και από τους Γερμανούς και από τους Ισπανούς, έτσι δεν είναι?
Ναι,
αν αυτοί φτιάξουν κάτι.
Φυσικά. Φυσικά. Και το όφελος να είναι πολλαπλασιαστικό για όλη την Ευρώπη. Και αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή ανεξαρτησία. Το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, η Ursula von der Leyen, ότι μπορεί πλέον στην Ευρώπη να μην έχουμε χάσει το τρένο να φτιάξουμε τη δική μας Google, τη δική μας Amazon, τη δική μας Microsoft και Apple, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε σε κάποιους τομείς πολιτικής να έχουμε ψηφιακή ανεξαρτησία.
Ναι, ανεξαρτησία, αυτονομία, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Γιατί, ναι, θα ξαναγυρίσουμε στην πολιτική, δεν το θέλω. Λοιπόν, τρίτο σημείο, είπαμε η εκπαίδευση, είπαμε λοιπόν η διακυβέρνηση και ο τρίτος άξονας.
Στον ιδιωτικό τομέα.
Στον ιδιωτικό τομέα.
Στις επιχειρήσεις.
Εκεί είναι... Εκεί νομίζω οι επιχειρήσεις περιμένουν απλώς τα επόμενα προγράμματα, τα επόμενα κρατικά προγράμματα για να αναβαθμιστούν, για να πάρουν καινούριο λογισμικό, και εκεί είναι τι τους δίνεις πάνω κάτω, έτσι δεν είναι?
Ναι. Εμείς προσπαθούμε να την αλλάξουμε αυτή την αντίληψη, διαχέοντας γνώση και καλές πρακτικές από το εξωτερικό. Έχουμε ένα newsletter, το οποίο το στέλνουμε μηνιαία σε περίπου 60.000 παραλήπτες, και είναι τα νέα για την ανοιχτότητα και τις ανοιχτές τεχνολογίες. Εκεί λοιπόν αναδεικνύουμε καλές πρακτικές αξιοποίησης του ανοιχτού λογισμικού από εταιρείες, από διεθνείς οργανισμούς, από κράτη, από κοινότητες. Στέλνουμε προσκλήσεις σε συνέδρια. Για παράδειγμα, σε λίγες μέρες έχουμε τη Foscom, σε λίγες εβδομάδες το Moodlemut. Και είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση να συναντιέμαι με στελέχη εταιριών και να μου λένε ότι ευτυχώς που έχετε αυτό το newsletter, μας ανοίγει τα μάτια.
Και βλέπουμε τι γίνεται.
Και βλέπουμε τι γίνεται και ποιες είναι οι δυνατότητες.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορείτε να βοηθήσετε τις εταιρείες και να περάσουν στο ανοιχτό λογισμικό αν θέλουν? Έχετε έτοιμες λύσεις, δηλαδή... Έρχεται κάποιος και λέει: παιδιά, ναι, είμαι έτοιμος να αναβαθμίσω το υλικό μου και θέλω το hardware, θέλω να αναβαθμίσω και το software. Έχετε προτάσεις να μου κάνετε?
Ναι, φυσικά. Έχουμε ένα wiki, πάλι σε wiki εκεί, όπου έχουμε συγκεντρώσει μία λίστα με ισοδύναμες λύσεις ανοιχτού λογισμικού σε σχέση με το εμπορικό. Σχεδόν για όλα τα προγράμματα, για όλες τις εφαρμογές, γραφείου ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν ισοδύναμες λύσεις ανοιχτού λογισμικού.
Ναι. Λοιπόν, ξεχαστήκαμε. Πρέπει να πάρουμε και μια μουσική ανάσα σιγά-σιγά, γιατί ναι, είδες πώς περνάει η ώρα γρήγορα.
Πράγματι, εγώ τίποτα το κατάλαβα.
Όλοι αυτό λένε και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που μπορεί να μου κάνει ποτέ.
Sorriso acceso d'amore, come se fosse.
esercita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Andare. Ci sono mare e ci sono colline che voglio rivedere. Ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano
λοιπόν τον Αλέξανδρο Μελίδη, τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών που είναι εδώ δίπλα μου στο άλλο μικρόφωνο, στο στούντιο, αν θέλει τώρα που τελειώνει η ώρα πάνω κάτω να μιλήσουμε για ένα project. Και αρχίζει και μου λέει ναι, να μιλήσουμε για αυτό, να μιλήσουμε για εκείνο, να μιλήσουμε για τ' άλλο, να μιλήσουμε για τον παράλληλο. Αλέξανδρε, αυτή τη στιγμή πόσα project έχει τα ανοιχτά, μπορείς να υπολογίσεις?
Όχι, γιατί συνεχώς προστίθονται καινούρια, αλλά στην Ελλάδα η λογική μας είναι ότι με λίγα και είμαστε λίγοι κάνουμε πολλά. Είμαστε τυχεροί βέβαια, γιατί έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι πολύ ενεργό και είναι ο κύκλος της δουλειάς οργανώνεται σε υπάλληλες ομάδες και κύκλους, με πολλούς εθελοντές, με έξι ομάδες εργασίας.
Ήθελα να τονίσουμε το ρόλο των εθελοντών. Καταρχήν να πούμε ότι η ΕΛΑΚ είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Από εκεί έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει.
Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική, όπου έχει μέλη τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς οργανισμούς.
Ωραία. Άρα λοιπόν και εθελοντές ζητάτε. Έτσι, αν κάποιος ακούει, τι μπορεί να κάνει ένας εθελοντής? Εγώ αύριο, όχι, μην πάρεις εμένα, άστο. Ένα παιδί που είναι στο πανεπιστήμιο τώρα και σπουδάζει πληροφορική, ας πούμε, και θέλει λίγο να ασχοληθεί περισσότερο.
Μπορεί
τι μπορεί να κάνει σε εσάς, έτσι, για να...
Στην ομάδα εργασίας για το ανοιχτό λογισμικό, έχουμε έξι ομάδες εργασίας. Mm-hmm. Μία για το ανοιχτό λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Η τρίτη με την ανοιχτή σχεδίαση και το ανοιχτό υλικό. Η τέταρτη με την ανοιχτότητα στην επιχειρηματικότητα. Η πέμπτη έχει να κάνει με την ανοιχτή διακυβέρνηση και με τα ανοιχτά δεδομένα.
Άρα λοιπόν, ανάλογα και με τη διάθεσή του και το κέφι του και τα ενδιαφέροντά του, μπορεί να ενταχθεί σε μία από αυτές τις ομάδες και να βοηθήσει.
Ναι, στις οποίες ομάδες συντονίζονται από δύο μέλη ΔΕΠ, από δύο καθηγητές πανεπιστημίου, και οι συμμετέχοντες προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, από αυτό που λέμε τετραπλή έλικα καινοτομίας. Δηλαδή θα βρεθεί να συνεργάζεται με ανθρώπους από το δημόσιο, οι οποίοι σκέφτονται καινοτομικά και θέλουν στο πλάι του χρόνου εργασίας τους να ασχοληθούν με κάτι το οποίο να έχει αντίκρισμα στο δημόσιο συμφέρον, με ανθρώπους από την κοινωνία πολιτών, με ανθρώπους από επιχειρήσεις, από πανεπιστήμια. Mm-hmm. Επομένως, γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα στις ομάδες εργασίας.
Μπορεί κάποιος να το κάνουμε αυτό, να απευθύνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση εδώ από τα ραδιοκύματα του πρώτου προγράμματος, ότι μπορείτε να πάτε. Βλέπετε, άλλωστε φαντάζομαι ακούτε τόση ώρα γιατί τι άνθρωπος είναι ο Αλέξανδρος Μελίδης και με τι ανθρώπους θα συνεργαστείτε. Έξυπνους, δημιουργικούς, καινοτόμους και καλούς ανθρώπους επίσης. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό που λέγαμε λίγο έξω. Την περασμένη Κυριακή, όταν μιλήσαμε, μου είπες για το ανοιχτό λογισμικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε δύο κουβέντες, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί μου είπες στο τηλέφωνο κάτι σκεφτόμαστε, κάτι θα δούμε, κάτι θα κάνουμε. Υπάρχει. Τώρα πηγαίνει όλος ο κόσμος στο Mastodon, ας πούμε, φεύγει από το Twitter. Είναι μια μόδα, κατά τη γνώμη μου θα περάσει γρήγορα, αλλά θα μείνει μια μαγιά ανθρώπων να κυκλοφορεί και σε ανοιχτά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Είναι ένα εναλλακτικό παράδειγμα το Mastodon, το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Uh-huh. Θέλουμε να πειραματιστούμε, να κάνουμε κάποια εγκατάσταση, να συνεργαστούμε με φορείς από πανεπιστήμια, από τα μέλη μας, από ερευνητικούς οργανισμούς που μπορούν να διαθέσουν κάποιους πόρους, γιατί αυτό χρειάζεται υπολογιστική ισχύ, χρειάζεται servers και φυσικά χρειάζεται και διαδικασίες, να φτιαχτεί μια κοινότητα ανθρώπων, η οποία να επιμελείται τους κανόνες δημοσίευσης του περιεχομένου και το πώς μια τέτοια κοινότητα μπορεί να ανθίσει. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι το οποίο κοιτάμε. Επίσης κοιτάμε, έχουμε εγκαταστήσει και το Polis, το οποίο είναι ένα project υπολογιστικής δημοκρατίας, όπου mm-hmm. με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο δημόσιας συζήτησης δομημένης, γιατί το Twitter κακώς θεωρείται ότι είναι ένα μέσο για διαβούλευση. Δεν είναι ακριβώς μέσο το οποίο προάγει τη διαβούλευση και εμείς πειραματιζόμαστε με τέτοια εναλλακτικά μέσα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και από ειδησιογραφικούς οργανισμούς μεγάλους και από τον Guardian, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με μικροδοσκοπικούς, για να κάνουν οργανωμένο δημόσιο διάλογο πάνω σε φλέγοντα θέματα.
Θα μου δώσει πρόσβαση να το δοκιμάσω.
Φυσικά είμαστε σε διαδικασία επικοινωνίας με τους developers από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί θέλουμε και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό. Επομένως, μόλις ολοκληρωθεί αυτό, θα το δώσουμε ελεύθερα διαθέσιμο, ώστε να μπορούν και τα πανεπιστήμια κυρίως να πειραματιστούν, να δώσουν εργασίες στους φοιτητές τους, να κάνουν
τέλεια. Νομίζω ότι με κάνεις χαρούμενη σήμερα απλώς με όλα αυτά που μου λες. Και να πούμε και ένα τελευταίο, το οποίο ξεκινάτε και μια συνεργασία με το Citizen Lab στο Τορόντο, που είναι να το πούμε και αυτό. Το Citizen Lab είναι ο οργανισμός επιστημονικός μη κερδοσκοπικός, ο οποίος είναι αυτός που μπορεί να ανιχνεύει το Predator και άλλου τέτοιου τύπου λογισμικό παρακολούθησης.
Ακριβώς. Στην Ελλάδα έχουμε μια προγραμματική συμφωνία με τους Reporters United, αυτό το δίκτυο ερευνητικής δημοσιογραφίας. Mm-hmm. Και μόλις ξέσπασε το καλοκαίρι η υπόθεση με την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, πήραμε μια πρωτοβουλία, η Ελλάδα και οι Reporters United, να φτιάξουμε μια ομάδα κοινή με επιστήμονες της κυβερνοασφάλειας και δημοσιογράφους, με σκοπό να διερευνήσει και να διαστασιολογήσει πώς μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ένα εργαστήριο σαν το Citizen Lab στο Τορόντο, το οποίο και αυτό είναι διεπιστημονικό. Mm-hmm. Συμπτωματικά πολιτικός επιστήμονας είναι ο επικεφαλής του Citizen Lab. Έχει δημοσιογράφους οι οποίοι ερευνούν και φυσικά έχει και expert στην κυβερνοασφάλεια, όπως ο Bill Marzak, ο οποίος ήταν και πριν από ένα μήνα καλεσμένος του Έτερων εδώ σε δημόσια εκδήλωση και παρουσίασε πώς ερευνούν αυτές τις υποθέσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για την δημοκρατία μας να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες και ανεξάρτητοι οργανισμοί Μπορούμε να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορούμε να το προλάβουμε όμως, γιατί πάντα αυτός που θα δημιουργεί το κάθε Predator θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Όπως γίνεται σε όλη η κυβερνοασφάλεια, έχει αυτό το πρόβλημα, ότι η κακοποίηση είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους καλούς.
Είναι πράγματα άνηση η μάχη, αλλά αξίζει να τη δώσει κανείς.
Καλά, ναι, δεν μπορείς να τα αφήνεις και έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ευρώπη υπάρχει άλλο αντίστοιχο του Citizen Lab?
Ναι, νομίζω η Διεθνής Αμνηστία έχει κάτι αντίστοιχο, και επίσης και ένας δημοσιογραφικός οργανισμός, μου διαφεύγει τώρα ακριβώς πώς είναι το όνομά του, αλλά ναι, υπάρχουν πρακτικές αντίστοιχες και στην Ευρώπη.
Ωραία. Αυτό είναι. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ένα γραφείο σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα πια, έτσι. Τέτοιου τύπου.
Ναι, ναι. Πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα.
Ναι, πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα. Λοιπόν, Αλέξανδρε Μελίδη, πριν κλείσουμε, θέλω πρώτα να μας υποσχεθείς ότι θα ξανάρθεις.
Και βέβαια, θα είναι χαρά μου.
Θέλω να επαναλάβουμε την πρόσκληση, την ανοιχτή πρόσκληση για εθελοντές όλων των ηλικιών, όλων των βαθμίδων, όλων των τύπων, εξοικείωση με την πληροφορική επίσης. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και σου πει, δεν ξέρω καθόλου πληροφορική, τίποτα δεν ξέρω, μπορώ? Τίποτα. Δουλεύω ένα Word και social media, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα σήμερα.
Θα του πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά αυτό είναι κάτι που γίνεται. Δηλαδή, ήδη έχουμε έναν συνεργάτη, ο οποίος ξεκίνησε από εθελοντής, από πρακτική, και πλέον είναι ο System Administrator της ΕΛΑΚ, και έχει και έναν βοηθό, ο οποίος και αυτός κάνει μαθήματα ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει. Άρα είναι μια διαδικασία συμμετοχής και διαρκούς μάθησης. Είναι σαν ένα ανοιχτό εργαστήριο.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου είπα, ήρθε σήμερα για να με κάνεις χαρούμενη με όλα αυτά που μου λες. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάτι τελευταίο που θες να προσθέσεις, ίσως?
Ναι, επίσης συμμετέχουμε στη διαδικασία για τη διαμόρφωση του 5ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ανοιχτής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στην Σύμπραξη για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση. Είναι μια διεθνής σύμπραξη οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και κυβερνήσεων για να γίνει η διακυβέρνηση των χωρών πιο διαφανής, πιο ανοιχτή, πιο συμμετοχική, πιο υπόλογη, πιο υπεύθυνη.
Από εσάς, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά η Διάβια ήταν πάνω κάτω ιδέα της ΕΛΑΚ, έτσι?
Όχι ακριβώς. Οι άνθρωποι της ΕΛΑΚ με διαφορετικές ιδιότητες συμμετείχαν τότε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όπου εκείνο το διάστημα είχε την πολιτική ευθύνη για να γίνει η Διάβια. Και το καινοτομικό στοιχείο με τη Διάβια ήταν ότι η πρώτη της υλοποίηση βασίστηκε σε ανοιχτό λογισμικό. Γι' αυτό έγινε πολύ γρήγορα, μέσα από μια ομάδα 8-10 ανθρώπων σε 8 μήνες, και δόθηκε η ευκαιρία στους φορείς να εφαρμόσουν τη Διάβια έγκαιρα. Διαφορετικά, εάν γινόταν με το συνήθι ρυθμό των έργων πληροφορικής στην Ελλάδα, που προκυρήσονται, διαγωνισμός κτλ., ίσως με τις εξελίξεις που ακολούθησαν τότε, γιατί θυμίζω το 2010-2011 είχαμε το αντιμνημόνιο, ήταν πολύ σκληρή πολιτικά περίοδος, ίσως η Διάβια να είναι ένα ρομαντικό όνειρο και να μην εφαρμόζονταν.
Κάτσε τώρα, γιατί ποτέ. Μου δημιούργησες, πρέπει να φύγουμε βέβαια, αλλά μου δημιούργησες μια καινούργια απορία, αν μπορείς να μου την ναι, απαντήσεις αρκετά σύντομα. Ένα έργο πληροφορικής το οποίο βασίζεται στο ανοιχτό λογισμικό, έχει διαφορετικές διαδικασίες προκήρυξης?
Όχι, δεν πρέπει να έχει διαφορετικές διαδικασίες προκήρυξης. Έχει όμως διαφορετικό τρόπο υλοποίησης. Είναι πολύ πιο ευέλικτη η υλοποίηση. Είναι γρήγορη, δηλαδή φτάνεις πολύ γρήγορα σε ένα MVP, σε ένα Minimum Viable Product, δηλαδή σε ένα προϊόν το οποίο είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο, άμεσα χρησιμοποιήσιμο από την κοινότητα, και έτσι μπορείς να ακολουθήσεις αυτή την ευέλικτη ανάπτυξη σταδιακά, βήμα προς βήμα, και να χτίζεις πάνω σε αυτό. Χωρίς να χρειαστεί να σχεδιάσει ένα φαραωνικό έργο το οποίο θα παραδοθεί ολόκληρο
κάποτε
σε ένα κλειστό κουτί. Και αυτό ήταν ένα βασικό συστατικό επιτυχίας της Διάβιας, αλλά και του OpenGov, γιατί και το OpenGov με ανοιχτό λογισμικό έγινε και γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα.
Πάρα πολύ ωραία. Αλέξανδρος Μελίδης, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ, Βάλια.
Και ελπίζω να ξανάρθεις, έτσι?
Και βέβαια.
Γιατί έχουμε, με όλα αυτά τα project και τα, τουλάχιστον έστω project κάτι να παρουσιάζουμε. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή. Κάντε μου μια χάρη, μη βλέπετε όλους αυτά τους ανθρώπους που τρέχουν το μαραθώνιο τρώγοντας παϊδάκια και άλλα τέτοια πράγματα. Είναι λίγο ασέβεια, δηλαδή εμείς που δεν τρέχουμε, εντάξει, όχι να κάνουμε νηστεία σήμερα, αλλά να είμαστε έτσι λίγο πιο εγκρατείς, σαν να τους συμπαριστεκόμαστε κάπως. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κόντου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ραντεβού, όπως είπαμε, την ερχόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας.
Drinking rum or whiskey. Now, won't you have a double with me?